Lad os bede. Kære far i himlen, vi beder dig, at du vil komme til os og åbenbare din herlighed, så vi kan tro. Lad os dog se din herlighed, Gud. Amen. Prædiketeksten, det er søndagens evangelium, sammen med de andre to tekster, som vi hørte fra alteret. Lad os igen høre et par af versene fra evangeliet Johannes kapitel 2, vers 1 til vers 11. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet, men vinen slap op. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os. Åbenbar din herlighed for os. Amen. Noget være med jer og fred fra Gud, vores Fader, og fra Jesus Kristus, vores frelser. Amen. Jesus åbenbarede sin herlighed ved et bryllup i Kana, og hans disciple troede på ham. Hvis ikke Jesus havde vist dem sin herlighed, så havde de ikke troet på ham. Det var helt afgørende for disciplene, og for os kristne, at vi ser Guds herlighed. For hvorfor skulle vi ellers tro på Gud? Hvis ikke Gud kan levere herligheden, så er der jo ellers også en anden herlighed her i verden. Og den vil vi så vælge i stedet. Helt sikkert. Den verdens herlighed, som er vores alternativ. Den er bare en forloren og falsk herlighed, som ustandsligt vil udkonkurrere evangeliets herlighed. Og derfor er det så vanskeligt at skelne og se forskel mellem det forlorene og det ægte. Og nu er vi så inviteret i evangeliet til bryllup. Og så giver det anledning til, at vi tænker lidt på seksualiteten og på ægteskabet, på kærligheden og på troskaben. Seksualiteten, den er jo skabt af Gud, og det er en ufattelig stor gave til mennesket. Den gave, den sætter børn i verden. Den verden, den fører livet videre. Det er jo helt ufatteligt. At sådanne små følelser inde i os, at de kan være med til at føre andre mennesker til liv. Det er et under. Men den samme gave kan jo misbruges i selviskhed. Og kan blive og bliver ødelæggende for mange, mange mennesker. Og gør mennesker ensomme. En, som er med den kæmpe store gave. Der er ikke ret langt fra herlighed til elendighed. Piger i et fattigt kvarter. Som er nødt til at tjene lidt penge til mad. Får den ved den seksualitet. Og det er ikke underfuldt. Det er forfærdeligt. At mænd vil misbruge dem. Seksualitet uden troskab fører til forfærdelig elendighed. Jesus han mødte selv den falske herlighed som noget af det første i sin gerning. Han blev ført op på fristelsens bjerg, og her viste djævelen ham alle verdens riger og deres herlighed. Og det var herlighed. Og så sagde han, alt det vil jeg give dig, hvis bare du opfylder én betingelse. Men Jesus sagde nej. Ikke fordi han ikke ønskede at få det herligt, men fordi det var en falsk herlighed, og fordi han allerede ejede den virkelige herlighed, den fyldte ham. Og han var kommet for at dele den herlighed, som fyldte ham med andre, og vise dem kærlighed og troskab, og give os en evig herlighed. Det er ikke sandt, at Jesus Kristus vil føre sine disciple ind i et fattigt liv, hvor man bare må forsage og leve uden glæde. Det er en forestilling, som kommer herindefra, fra mig. Jeg tænker den. Jeg tænker sådan. Forestillingen kommer herindefra, at vi mister nok, hvis vi bliver kristne. Hvor har vi dog brug for at høre og se Guds herlighed? Og i vores tekster i dag beder Moses først, lad mig dog se din herlighed. Hvorfor dog? Hvorfor siger han, lad mig dog se din herlighed? Ja, Moses problem var ikke, at han ønskede at få en herlighed rent personligt. Den havde han lært at give afkald på, da han var prins i Egypten. Det var længe siden. Da han var blevet 40 år, valgte han Egyptens herlighed fra og ville hellere, står der i Hebræerbrevet, lide ondt sammen med Guds folk, for han havde lønnen for øje. Og han sagde nej til herligheden i Egypten, og nu havde han herligheden sammen med Guds folk. Han var forhyrde i Midian i 40 år, og så kaldte Gud ham tilbage til at udfri sit folk. Og i tro indstiftede Moses så påsken og så herligheden. Og i tro gik Moses sammen med dem igennem det røde hav og så herligheden. Og nu havde han ført dem til Sinai bjerg. Og her skete så det forfærdelige, at folk forvekslede verdslig herlighed med Guds herlighed. Fordi de et øjeblik ikke mærkede og fornam Guds herlighed. Moses var op på bjerget for at modtage Guds åbenbaring om gudstjenesten og de 10 bud. Men folket blev utålmodigt. Og så samlede de det herligste, som de havde, deres guld, og de byggede en guldkalv. Og de sagde til hinanden, her er den Gud, som førte os ud af Egypten. Og derfor dyrkede de hinanden i leg, står der. Og det er sandsynligvis seksualiteten. De dyrkede seksualiteten og hinanden. Og da Moses kom ned og så det, gik alt i stykker for Moses. Og Gud sagde til Moses, jeg vil straffe det folk. Det er ikke hårde, det er hårde mennesker. De er jo ligeglade med mig. I må rejse videre uden mig, for hvis jeg rejser med, så vil jeg jo ødelægge folket med min dom. Og Moses talte med Gud, inde i åbenbaringsteltet. Når Moses gik ind i teltet, så står der, at så kom skyen og sænkede sig ned over teltet, så folket kunne se lidt af Guds herlighed. At Moses og Gud talte sammen. Og så var det, at Moses igen gik op på bjerget, og der bad han, ødelæg os ikke, Gud. Tilgiv os. Og herre, vi kan ikke rejse videre, hvis ikke du rejser med. Og så svarede Gud, så rejser jeg med. Så tilgiv jeg. For du har fundet noget for mine øjne. Og det var i den situation, at Moses så bad, lad mig dog se din herlighed. Og Herren svarede, ja, al min skønhed vil gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig, og jeg viser noget mod den, mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Og du får min herlighed at se bagfra. Og det fik han. Gud tilgav, hvem han ville tilgive, og han forbarmede sig over dem, han ville forbarme sig over. Offerlammet i åbenbaringsteltet bar folkets synd, og Herren rejste med og ødelagde ikke sit folk. Og så kommer vi til evangelisten Johannes, hvor han fortæller om frelsens herlighed, hvordan Jesus nu åbenbarer den for sine disciple ved brylluppet i Kana. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og så troede de. Det var virkelig nødvendigt, hvis disse mænd skulle følge Jesus og være hans disciple, at de så Jesu herlighed. Ellers var de blevet ved fiskeriet. Eller de andre erhverv, hvorved de kunne tjene føden. Og på samme måde skal der virkelig noget til, for at jeg er kristen. For at jeg er præst. Der skal virkelig noget til, for at du er kristen. Og for at du går i kirke. Gud må vise os sin herlighed. Vise os, at vi har brug for Jesus Kristus, og vise os, at Jesus er herlig. Disse mænd havde lært Jesus at kende ude ved Jordanfloden. De havde været sammen med Johannes Døber, og de var blevet døbt. De havde set deres liv i lyset af Guds vilje, og så havde de erkendt, at de manglede det allervigtigste, tilgivelsen. Så var de blevet døbt til deres synders forladelse. Og nu havde Johannes Døber så peget og sagt, se ham der, Jesus der. Det er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er på grund af ham, at Gud ikke ødelægger jer. Det er på grund af ham, at Gud han følger med jer og vejleder jer i jeres liv. Han er den mand, som bærer verdens synd. Det er ret herligt, hvis det altså er tilfældet. Hvis der findes en, som bærer vores synder, som er vores redningsmand. Men hvordan kunne de vide det? Kun hvis han beviste det. Johannes fortæller, at evangelisten Johannes fortæller, at Jesus inviterede sine disse mænd med hjem og viste ham, hvor de boede, hvor han boede. Og de mærkede, at Jesus var anderledes. Men var det nok? Var det nok til, at han var deres frelser, og de skulle være hans disciple? Og 3 dage efter var de så inviteret til bryllup sammen med Jesus. Og også Jesu mor var med, og her slap vinen op. Og festen måtte høre op, og her fortæller Jesu mor så Jesus, vinen er sluppet op, for at Jesus skal hjælpe. Men ærligt talt, må han vil bruge sin tid på at redde en bryllupsfest ved at skaffe vin? Har han der ikke noget, der er større og vigtigere, ham som skal bære verdens synder? Må ikke han siger til sine disciple, og det er vist nok ikke så godt, vi kommer med, for de har jo ikke vin nok. De må hellere smutte. De har inviteret alt for mange. Men Jesus overrasker alt og alle. Han hjælper, og han gør dermed sit første under, som er et tegn på, at han er Messias. Han tager sig af brud og brudgom. Han velsigner manden og kvinden. Han velsigner seksualiteten. Og er med til og velsigne deres ægteskab. Han åbenbarer sin herlighed og skaber liv i forhold mellem mand og kvinde. Han giver dem vin. Derfor kan vi godt bede Gud om hjælp i sådanne små ting som et ægteskab for eksempel, som jo slet ikke er nogen lille ting. Vi kan bede Gud om velsignelser i livet. Han er med i de små ting, fordi de små ting er store for ham. Og vi kan ligesom Jesu mor vente, at han hjælper på det helt rette tidspunkt. Han forvandler vand til vin. Det gør han. Og udover at hjælpe brudparet, så vagte Jesus også med sit under et minde om, hvad profeterne havde sagt om Messias-tiden. Profeterne, de havde gentagne gange sagt, at når Messias-tiden kommer, så vil der være vin i overflod. Amos og Joel skriver, der skal komme dage, siger Herren, da bjergene drypper af most, og alle højene driver af væde. Jeg vil vende mit folk Israels skæbne. Vinen i overflod skal være et tegn på, at det er Messias, og det vidste disciplene. Derfor så de i det tegn, et tegn på, at han er vores Messias. De så hans herlighed, og de troede på ham, og de så mere og mere, eftersom årene gik. Og deres tro blev styrket. Og Johannes, evangelisten, sammenfatter og skriver, ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og den herlighed blev allermest tydelig, da han hang på korset. Der viste han sin kærlighed i herlighed. Og han opstod igen. Derfor ved vi, at Gud forbarmer sig over dem, han vil forbarme sig over. Og at han tilgiver dem, han vil tilgive. Og hvem er det? Det er dem, hvis synd han bærer. Jesus. Det er den herlighed, som også har grebet apostlen Paulus i brevene, og som griber os i vores kristenliv. Så vi får et ønske om at tjene med den kraft, Gud giver. For hvad er der ved at rejse jorden rundt alene og se alle verdens riger og deres herlighed? Hvad er der ved at blive rig og eje alt, hvis jeg samtidig svigter det ene menneske, som jeg skulle elske og hjælpe? Et barn, en fattig, en syg, en ensom, min mor, min ægtefælle. Hvad er herligheden, hvis vi bruger den på os selv? Det er umiddelbart sådan, at det, som ser herligt ud, men som blokerer for frelseren og for kærlighedens tjeneste over for andre, det, som ser herligt ud på den måde og blokerer, det er den forlorne herlighed. Det er den herlighed, som Jesus blev tilbudt på fristelsens bjerg, og som de også dansede om ved Sinai. Der vågner vi op i morgen i ensomhed og skyld. Helt anderledes er det at høre, hvordan Paulus taler og opfordrer i vores episteltekst om herligheden blandt kristne. Hør, kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Vær udholdende i trængslen. Vær vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Glæd jer med de glade, og græd med de grædende. Det er herligt. Det er virkelig herligt. Den herlighed, den vokser frem, når evangeliet øses, når evangeliets ord øses ind i vores hjerter. Der bliver det til den dejligste og mest velsmagende vin. Du smager den som tilgivelse og nåde og frelse. Og din næste smager det som tjeneste og omsorg, som han møder for dig. Sådan udfolder under de kender sig i dit liv og i jeres familie og i vores menighed. Vi ser Jesu herlighed, og vi tror på ham. Amen.